Дом Хамбы. Караван песен.
Күндіті мәне радио шағынықшыд, заншылты болағын дұң қамбы ғын дамжолғыя елхімне. Ені дамжолғыдымне мәне көкжімті қамбышыд ерікіде, Оринго сетхілді үгіл дулахын донудыя асаржа мәне радио шағынықшыдта шағынолдық заншылтайым. Мұны дыремне мәне студиін әйлшіт ғықыда. Көкжімті қамбышыд, Бурят хуқылден үлгір театры зүжікшіт. Бурят улысы ғабията зүжікшін Улзытуев Дымбрыл Циринжапович. Балтийхыда зүжікшін Бат Улзын Давасурын әшір ерет бәнігеші. Сән байна?
Амыр бінде.
Сән байна.
Зе, нин тұрын үйгел дұрты ямар дұныды еманда шағынолғыя асара кешіптігі жа хорхын ұрдыты танилсылғы хиіптеді. Манда ха ямар нютағы, ямар зонғы шіптігі жамана танин солжа ұғытта?
Видны хада нютағара бурят хорынэнгі улғы хэхэн хорин талын ұдын голыр еді ажа ұдык. Хулы ұртуғы жа нютақты түрігін бе. Тет харын ісігейрі бе ғошын ғоруын ғолуғы хэ яруының ісігімне, жимне, бойындайхын жимне хорин талын. Улан одынгы жыны тұқы жы, хун зынса улан одынгы дегілді. Хулы үртуы кедішіне хун ұсоң мүтхі. Юн хулын үртуы кешімді юнгы жы, культски станок жы ашуылғы ты.
Тендіңді баға кадунски станок жы бәхі.
Кадунски станок жы хижынгы дебіхі темі да. Тілітіне аңқынсақты федеральны харғымны, харғы замны шетей улан Верхний Удинск өттір, яруыны хоры зағырайғар ябықшығын тегет. Мәне хулы үртуғы жы уланғыдың нютықты почтың морешіт, морео ғилыдык байға, станок жы, жақын станцы байын. Тимығы Кульский станок жын үрті. Харинте хун зонсо те совет гурунда ул совхоз улан адонский же би болгон тегедлин хун зонсо улан адын гажыл нырылдык тегет о оя хехин талыды удин голер иде мине не так не байдык ханыш хидиш холы ява хана гастрольде яп хадажлара инде тинде яп хадал огня тога хан хыш сетхилса хед яп хыш не тоганга обонода хан хыш горон горвун ихи Обауны тәбде оғылы хаң, бұрын хаң, нарын ха дегедлің нөтіғем негеді түхірі олыд, обауны түне қаржы байдық мәне. Тегет еңгі қыпташу. Тежақын ха ол, ұдың қолды баға ондор жы бай, тегедлің ұдың мұрынғы жы, ехе хайқын байдық да. Әжімні тегет Чемитова Дежидма Баировна оланғынды түрігін. Бұхын ағара түнді құдылуат, ажылат байғында. Дегет мұны мүнді далы үйгіте болғыны жыл. Исігімне яруының шерінде ғуынды не тақты түрігін ұды болаң тегелін. Рахын доржың сүрін жыбы, атқын құбың сүрін жыбғы жы, ябаңылда. Тумыршы, трактор, механизаторар бұхын ағара құдылығын бұхы трактор комбайны бухи запчастинды ху хэнг мытхи яхы ху памяти хэ тэ ябанг жы хунг зонг мунош болтрау тэй жы хылдык хорыдык.
Тимыл хэхэн нютэкте хунг жыд.
Тимы да.
Зэ муно сашын дава сурын тэй танил сыйв дэда тамны ямар нутгы хана сэрсэн хэм ба.
Би монгол орна сэрсэн халах монгол дава сурын мэн. Миний аав Монгол орны Завхан аймаг гэж тэнд барц сартуулууд амьдардаг. Дээр үед сартуулууд Бурядаас очоод Завханд очиж амьдарч исэн. Тэгээд ээж минь болохоор Дорногов гэж аймагын говь нутгийн хүн. Тэгээд миний ээж аав хоёр Улаан Ут хотод институт культурид ороод танилцаад Тэгээд Монголд буцаад Эрдэнэт хот гэж, Орхон аймаг гэж хотод очоод намайг төрүүлээд. Би тэгээд Монгол орны Эрдэнэт хотод төрсөн. Тэгээд одоо ээжи аав хоёр минь танилцсан газар энэ ч одоо 3 жил амьдарч байна.
Та хоёр нь ямар хургуулийн төгсөөмтэй? Хургуулия хөржгөт оюутан хаяа.
Бид Энэ соёлын ажилшид, тэгэлэн үлгэр театрын хүүхэлдэйн үлгэр театрын артистр зүжигшид, хоргуулимны хэд Санкт-Петербургын театральн академид дүргөб, дэ би 1928 онды ише ошож, би дэ бурят студи, арун дүрүүн хүн оюуты дошоу гэшэб дэ. Тэгэд, ну, зальмамды Санкт-Петербургады улу, муну болтыру тэндэ байдык, гэр болу, эл болжа.
Хэдэ та хоэрнэ сог хорхан болнугуд?
Нэгэ академиады хорхам дэ, мүн тэхэдэ ондондо жылнуудты. Би хоэр мянгэ хоэр онды дүргэйвэ, тэгэд үлгэр театр ерэб дава сурэн.
Хоэр мянгэ хоэр онды би хоэр дугаар энгэд суржас, сургулд. Стэдүүдэг би хоэр мянгэ арун дүрүн онды дүргэчэрс.
Тэгэд энд ажиллах гэд ханаас юм санаан төрсөн.
Бас бурят студ гэдэг шиг бид бас Монгол студ гэж 10 хүүхэд 2014 онд дүргээд Монгол оронд буцаад хүүхэлдэйн театрт ажиллаад тэгээд Баярма Гурдаг байнууд Шадржива директор нашего театра ирээд уриад манай театр дээр ажиллаач гэж уриад бид тэгээд тэгээд оршиж ажиллая гэд. Тэгээд одоо ажиллаж байна.
Зэ игэл төрүшим нэ дун ямар гэшэб?
Игэл төрүшим дун би эжиэдэ зарёлжа дуржаб дэш ивэ дулдаг. Ой, хэхэн жахан ха мини жим нэ ду шаганха дурте ору гэртэ байхада би багана хан ха эжиэнгэ дуулжа байхада шаганхан сэчхэлдэ ролон нэ ду эжим нэ гэж ду бэлгэлхэн.
Зэ шагана ибдэ да дава сурнэнгэ баха Ичтэ зарёладла энэ дога. Ага, шагнаипча. Угын гунгачимитовой хөгжмэнь Анатолий Андреевэй дугур жыпта шыйвэ дулахан и жимнэг гандун таны хонорта.
Нам дамуно шаханазовым, нам хонавы. шигэртээ ашиш яжа харёл харип аутан бэлхэ
Зата хоёрны хана има зүжигшин болхоб гэхэн мэргэжил шилжа абан байна гэшэпта. Багада тима би зүжигшин болхоб гэж хандаг байгаа гэшгүүд үгүйгүү.
Би хоргуулия дүргүүдлэн арутчы класс дүргүүдлэн сэхинхлэ би зүжигшин болхоб гэж ханаан байгаа үгүй. Хоби заян байгаа юм шиг үгүй. Жаханда хоргуулд хорж байхад сценк юм танаадхаж бурят сценк тахууны наадхаж ноёны хубунг жеж наадхаж тэгэлэн хорьор утра районы центр ошажа юуны гэсэр юм данаадхан би миний багшам не дарим цэдыпам наагэдлэн намай хоргадаг хэн репетиция юм хэхэ яха тэгэлэн биште уханда футбол наадхаг жеж явахшма. Тэгээш я ашиг хэдийт нэг хоёр том места вангийн дээр район. Тэгээдлэн юм хургуулиад үргэж би энэ улаан удах хата ирж 24 лицейд хураадлаа. Тэгээд технологичск университет поступал хэж тусыпте байгаан би. Тэгээд энэ лицейд үргөөд хайнар дүүргөө ха направлений годлон лицейгэ горуутик курст технологичск университет орхор байгаа тийм тийм орхо ханатай байгаап тэгээдлэн тэгээд тэрл сакты ушо экономический факультет гэж би болгон байга хаяхан ана манайд бурят университет тэмнэ гүрэн бурят гүрэн университет тише орхо гэшгүү бгур орхо уйла технологик орхо гэшгүү гэж ханаан байгаад за тэгээд лицейнгэ диплома вахада гэртэ шот улаан гадын нөтөга шот нэг жа амарат улаан өдө ирээд мэдэгдэх л даа гэж ханаатай яваа юм бие. Тэгээд л хорийн ошоод байхад мне энэ нэг төрлө дижит мав гэхэд манай дээр ирж газетын ходога асраад хэм энэ объявление юм үлгэр театр энэ аюу туды юм был дижвэн соглу болж байна бурят орон эмне. Тише ошиж би в дижит мавга болит би ямар артист болох хүн бишэл дээ гэж технологический университет орхана тэв тэгэдлэн тэр хөөрлөн тэр мартагда улаан өдөө ирээд Ленин гудамжаар явж явтра үлгэр театрыг хажуугаар явж явтра ороод гарах байна гэж мэдээд юм тох юм юм гэж ямар тэр театр сөхний артист дээ амны юм ба Ленинград хот тэгээд орон гэхэд мне тэнд үлгэр театрэ дарга тэр сакт дарга яван Баяр Николаевич Дышенов намай харат ирт нашага доодна я тезэн дээр гаргаад кэнэл да шулукор басне хор юушо шатхав ши хатар шатхаг ши гэдэг хара харад намай
чигдэ сэжэр мэтх байгаад басне шулгууд ий
но ямар да шулук би хор акрыловый ларчик гэж ларец гэж басне хор юм би тэгэт ну таарх байгаа юм гээд талан бүлэг байгаа гэж байгаа тэгэт л Баяр Николаевич хэлэн энэ ушо интервью юм был дээрэ тэгэт л хаяр на Санкт-Петербург выездная комиссия мане багшанар гэрхэ байна гэдэг ну тэгэт л выездная комиссия ирээд л мани харат хэдин гурван төрсөг тэгэт л бил энэ бурят студиро ороо гэж шив тэгэл Санкт-Петербург ашаж дүрүн жилса хурат тэгэ дэнэ дүрүн жил ингээ хоргуулинга дээд хоргуулинга ханах боло холон юм хөрхөр юм авда ба ихил хонирхате байгаа юм авда Санкт-Петербург энэ манайл Россий гөрөнэй игэл игэл гоё сибэр түүхтэ хот гэшэ явхад л одоо л нэр музей соор ямны үлсэр явж хада музей со ямны гэж ханхар
тийм хоё том хотод хурж байхада оюутан хааш яго явда
тийм да
чигдэ индэ ошон уч бүдүүл болтода дүргэж ирээд
болтода бэшэ Ну, зальмам не муно болтра Санкт-Петербургда байна, эл болон кэтэнде вахлондо ажылты, зальмам не, но хэдэй бэдэ зурган кун, долон кун, бэдэ муно болтра үлгэр театр тэхуд лжэн, бэдэ муно жэчгэ, хойр бянго, хойр ngоно, арван доло чижыл ябжэм дэгу, дэд худ лолон байна, дэ.
Арван долон жыл, одо, үлгэр театр та ажалаж байна.
Тима.
Дава сүрүмнэ дөрвөн жыл ажалаж байна. 2015 онд ирэх болно да. Тэгэхдээ та хана има мэрэг жыл шилж авсан байна да. Санаа таны харахад л зүжигшин болох гэхэн юутэй хүн байна да.
Би хуу баг балтар цэцэрлэгт байхаасаа би зүжигшин болно гэж билдээд. Маш дүндөө олон жил бүжиглээд, дуулаад, хүжим тоглоод готовилась. Тэгээд эжимийн театрын найруулагч аавмын театрын зүг режиссер.
А танайм нэг гэр бүл бүгдөрөл соёлтой хаваатай.
Тэгээд хаа болтор байхаасаа театрт өсөөд уу бүх юм хараад дуушин бүжигшин ямар гоё зүжигшин ямар гоё би бас ийм гоё зүжигшин болоод ингэж дуудуулаад бүжиглэн гэж бодоод. Тэгээд би нэгдүгээр ангаасаа дөрөвдүгээр анга уртлээ орос хурул сурж орос хэл сураад тэгээд орос хүмүүс ирж Ленинградын сургуульд авна гэж телевизрээр хараад тэгээд полугода билдээд монолог жижлээд басня кукушка и петух гэж басня жижлээд ордуулаад алсуугийн дуу бамамдуулаад тэгээд шинэ бүжиг зэржлээд тэгээд подготовленные Улаанбаатар хот дээр 1 2 3 4 төр ороод тэгээд 4 дахь төр нь Ленинград хотын орд хүмүүс ирж шалгаж аваад тэгээд 10 хүүхдийн нэг нь болоод Санкт-Петербург хотын 2010 онд сурвалд сурахаар явсан.
Орос хэлд сурахад хэцүү байсан гоо.
Орос хэлд сурахад би 7 настай, 6 настай тэгээд не помню. Тэгээд л хурдан ингээд жоохон байсан. Тэгээд орос педагог, орос найзууд тэгээд ингээд би өөр ингээд амар ярахад дуртай. Тэгээд ингээд гэж баттаалцсаар байгаад баймалинч күчүчүүдэр сураад.
Мөн тэгээд энэ Монголын театрт наадах нэг тийм юм байдггүй. Бодол. Одоо энд одоо та 4 жил нааж байна одоо тэнд одоо Монголын театр та очоод бусаа тэнд ажиллах тийм санаа байна уу
бид оюутан багтаа бүр дандаа тэгж бодно Монголд очоод гоё театрт ороод гэт тэгээд Монгол хүүхэлдэн театрт бид полгод ажиллаад тэгээд үлгэр театрт ирсэн одоо бид нэр энэ тавуулаа би өшөө дахиад 4 хүүхэд тэгээд бид энэ дуртай байна тэгээд ну когда-то ты Монгол театрдан очиж бас Монгол олон балцар өхүүбүүдүүдийг баярлуулж бас тэд бүхдүүдийг инээлгэж баярлуулж гэдэг бодсон бодол байдаг.
За, удаад хэд өмнө ямар гэшв?
Монгол дуу.
За, Монгол дуу итнэ чинь.
Аа, тийм.
Сонсъё. Аа.
Энэ гоё Монгол шүлгэн дээр би Монгол хүн гэж шүлгэн дээр Нүтрний Монголын гоё дуушин тэнгэр гэж дуушин хүн хөгжмөний зохиогоод өөрөө тэр дуугаа дуулаад их гоё тийм Монгол дуу болсон. Тэгээд би одоо баг 9 жил 10 жил Орос гүрнээ амьдарч байна. Тэгээд ингээд хаяа малинчгүй гэрээ санана. Тэгээд ийм гоё дуу бүхий хүмүүс бас сонсоорой гэж бодож байна.
За таны ингээд сонсъё. Үгэн чэжин чимдийн хөгжмийн тэнгэрийн би Монгол хүн тэнгэр дулна. Хайхана тавят мане ина радио шагныжы бэхэн зомбайга хандахин ханулжа хылыптида муну древне мане хугжымта хамбышыдгэхэда бурят улсэ габията зужыкшын Улзытуев Дымбрыл Циринжапович Бахалтихэда зужыкшын бат улзин дава сурынманда ерінкэ оринго игэл дуроте донуда табиша угжыбэнэгэша. Муну тигэт сашын ина улыгыр театрта ашылыжа байхада бухулы удыртны хэшынгэжы унгүрдэгэм.
Манай юнгхэм график гэхдэгү ари выходной өдөрний понедельник гэрн нэртэ тэгэлэн бахал хүн зоны амаржи байхад биди ари хулун болж ширмиг сарны хоргодод хүмүүди байрлуул жаалж байдаг ди
понедельник единственный выходной все работают и углу он тышыл байхад начинает шуметь.
Бухи город хоты, гуижи харайжи, ябхадым видео, он даже выглядит понедельник, неделинг и хинды. Те, а жал на юнгу хады, те, одол на ире, юн, давасырын хай хилэгэн, наязнут хилды гэгэ, юн, тебе очень повезло, гэжа, бухлинг дрёра, дудол же, хатар же, аре.
Балдейл же.
Балдейл же. Выходы, те, тырнытлы, ща, зарплата в хайжи гэгэ. Унэхора, ну,
Если тэр хүн өөрөө бодоод хүсээд ингээд зорих юм бол зүржигшин болж болно шүү дээ.
Зүржигшин. Аха, таны бодлогоор ямар хүн болох вэ? Зүржигшин. Та яг хэдэн олон жилийн тур 17 жилийн туршид үлгэр театрлалта ажиллаж, хэдэн олон рольнуудыг үзсгэж, наадж, хүүхдүүдийг баярлуулж, уйруулж байхад ямар хүн болмоор байна гэж ханнавта. Мөн өмнө хүүшин хонхо ханжинж хургуулия үхивд дүүргэж байна. Цэгдээ нэг хүн ийм таны шаганад мэрэгжил авах аргатай байна. Ямар хүн ийм хүүхэлдэйн театрын ийм зүжигшин болмоор байна.
Нэг түрүүн хүнд ханаан байхад яадаа ийм авда би нэг зүжигшин болохоо ханана би тайзан дээр гарахад дуртай сон дуран байх ёо те. Тэгэд бахал зүжиг юм наадахдаа сэтгэл юм задалх хэрэгтэй юм авда. Тихэдээ одоо ханаан байгаалаа дуран байгаа тайзан дээр юм зүжигшин болох. Бахал те юм природный талант гэж байдаг юм авда. Природный талант, ганц природный талант дээр бүлэг дээр юм далеко не уедешь гэдэг да. Бахал тэрнэ хоргуулын юм хэрэгтэй юм авда.
Бас нөгөө нэг юм их дур байгаад ишөө нүүтрэний чанга хатуу байхгүй бол нэгдүгээр курсэд ороод тэр их график өглөө 8-д оройн 11 цагт ноочинд энэ графикийн шатх хүсэл байгаад шатахгүй тиймэр
чадал хөрөхгүй
энэ доторны чанга юу байхгүй бас хэцүү
тийм бахал нэг зүжгөө мөн гастрольд гарахад нэг зүжгө жишээ нэг 25 дахи наадах ёо тэ да 25 дахи тайзан дээр гараад нээх жаргах хэрэгтэй
энэ шинэ жилдэр
тийм
декабрь сон бит ча
новогодний кампания болход нь бид декабрь 21 нэг эхлээд январь 7 юу болтер гэдэг нь өдрөө 3 зүжг наадах 3 зүжг наадаад тэ зүжгэ хүлэр өшө ёлк гэдэг нь хатар ёлкын
Тайролын
баха. Тэгэхдээ душу 50 минутын зүжиг, тэрний хана душу минутын ещё юм новогодний массовка болха. Тэгэхдээ вот тэрний бахал хүсэл хэрэгтэй юм авда. Бахал зарман ханхада юм түлий хахалны бүшэт бахал тэнд физичка
жол хэм. Ханхан лажлах юм гэж.
Тийм үү бахал хүн дажл. Тийм да.
За удаад хэд умна ямар ба?
Удаад хэдо би энэ Ну хөтөө зориулж сугтааж олж байхан нөхөтөө найз нөхөтөө зориулж унган нөхөр гэж байдаг багана хана хөө сугтаа бид миний нотогта бахал түрүүхэн харуудын миний хурши жаган ха гуруутай ха хоёртай ха бид сугтаа мөнөө болтор нөхөс ажи ябдаг дэ яхан балтар нөхөртөө халуун мэнди хөрөхө ханы Вадим Дондаков гэд Вадим Баирич намай мөнөө Сонсож шаганж байгаа их баярлах байна наверное. Тэгээд нөхөдтөө бүхий нөхөдтөө зориулж Чингис Раднаев хайхан хань нөхөд гэж дуу. Шаган ха тави хаан.
Дава сүрэн танд энэ энд ажи мэдэрж байхдаа одоо хэр олон нөхөдтэй болсон ба?
Би одоо ингээд бүхэл коллег нар их гоёор бид нарыг Яг хамгийн эхлээд улаан удад ирээд их айж за одоо яана ингээ молодын артистнууд ингээ театрт ирэхээр хуучин артистнууд их уурлаж ингээч бухимдаж юм уу эсвэл ч одоо ямар нэг юм болохоо гэж яхад үгүй на бародар их гоёор ингээч дасих буур дандаа ингээд биднийг түшиж тусалж бүхий юмд их поддержлдаад и одоо улаан удад хотод зөвхөн коллег нар найзууд л гэж байна да. Энэ коллег найзууд та зориулъя.
За, тэгье. Үгний гонгач митвэ хөгжмийн Анатолий Андреев, Чингис Раднаев дуулахан хани нөхөднийг хандуун таны анхаарлаа.
хани нүхдний хузудэлдэт хамтал халха залтэлдида замда урагша тегулхэдэт залунанда соктэлдида хани нухде малгындула хынылы хани нухде зурхын халухымылы хани нухде нюдын гарула хамылы харгын хизеш арухамылы Урген нютагта и нагтая Уре салбани угтал дида Эрхи майалгар доғатата Эдирная мақтал дида
Чингис Ратнаевы дулығын хани нүхітнегі жа, екі хайқын ду шағыныбы кешіпте, оны көруш е, хани нүхіде алығын кізеш е, дулағын, зүрхін кізеш е, халуғын, нүдін кізеш е, харуылғын, харғын кізеш е, ареуғын лып байдық емапта. Хүн бұхынды, ена нахан соға нүхіт үй хүн жа үй еді темігі, зон түкіректе байынғар зон нүхітте байғы жа қылдық емді, ямар жия хүнді күшір сақта, қара харвай хар бұлын түрімнел нүхіт кешіпті.
Андал темігі.
Зайтегет, та қойырына ена, үгейл түрішін тие, ямар зүжік со надыж байына хандық өт, түрішінге зүжік.
Ханадық да, ена театр ерхідел, үгей түрішін зүжік бид энэ болт гуси лебедиг жазж өгсөн надад хамди. Тэд баг хэд мөнөө ханахд нэг тим авда. Тэрсне. Багны ширмэн саана болт миний вот хамта жолж байхан жишенкл хэд хамта жолж байхан нөхөрнүүд даша буйнин томхон намаа намдар хэлэр нэг хоёр томхон байх тигээш ха мөнөө болход шпагат дээр бүлэр хошх тигэ тэр дашмны ширмэн сад тэгэд гуйс лебедийн жахан шову вариадын гуйжэх ширмэн нөгөө тэй харахад олон нийтдэг байдаг но цэхин хэлэ хэнам юм манэ ажлэ юм гэхдэ секрет гэх үү ширмийн нөгөөтэй харахад ондоо зэрэг байдаг. Тийм ч удаа басрын.
Да, да, да.
Давас урны таны төрөшин зүжиг.
Хамгийн төрөшин зүжиг. Бид сагаалганы үеэр ирээд Бурятад. Тэгээд Бурят драм театрын найруулагч Саржин Жамбалов ва манай театрт зүжиг тавиад яг бид хуу бидэнд тавиад чудесный клад гэж дуулдаг зүжиг. Тоглосон хамгийн төрүүшин зүжиг дуулаад өөртнөө ингээд инструментаа тоглоод бидэнд зориулж ингээд миний намдад зориулж хамгийн первый юм гоё хувцас хоёр өгөөд харангуйтай ингээд Монгол бриад захтай гоё их тэгээд Бауин Пиловин оперын дуунуудыг дуулаад тэгээд нэг жижиг хэсэгт нь бас бриадаар яриад ордоор яриад тийм гоё хувц гутал өмдөөд их гоё байсан.
Тон юм ажиллаж байхад нэг хонирхолтой тийм энергитэй ушурнууд болдгоо. Ямар юм хананд орноо вэ?
Өдөр бүр нэг нийтэн болдог. Репетиция бүр.
Ага. Тал хүхүүтэл мэрэгжилтэй зонгошавтай да. Ишэн бурят игээд драмын театр шууд тезэн дээр хэ зүжигшин наадныг шавтай. Цэгдээ хайшин гэж тэр өгөөрөө хүнээ сэтгэл хөдөлгөөж, доолгоож, шатах бүхий тэр бүйээрээ харуулна гэж шавтай. Хүүхэлдэйн театр гэшмэнэ хүүгдийг баг айхуулха, хонирхуулха, тийм нэг онс маягаа тийм хэлэн хэрэгтэй тийм үү. Тийм нэг ямар гэхэд тусгай хэлэн гэх юм гоо тийм ээ.
Ну миний ханхад баглана. Нарыжа ухибуи баярлуулж байхад сэтгэлний ингээд баярлаж байхад баярлуулж байхад их боён гэж хандаг юм. Тэгээд тийм юм авда юм энэ кукла ё хүүхэлдэй амидрулх хэрэгтэй же.
Тийм.
Өөрөө надах биш хүүхэлдэй хараад ямар характертэй кукла вэ? Ямар нахатай вэ гэж эмэг үгэж хараад ягаад амидрулх хэрэгтэй.
Тэрний ойлгуулж баах хэвчээ шатах хэрэгтэй.
Тийм да, тийм да. За хэбүүн ну томш их хэсэгтэй зарим ернэр театр руу тэт хараад хонирхох ёотой хараад ямар амиди хүүхэлдэй гэж үгэж ханах ёотой же. Ну тэрний толгойд манай ажилны именно через куклу передать своё искусство их. Оживить куклу гэдэг. Мин худлгоох, гар хулын худлгоох биш амидрулх хэрэгтэй.
Тон хүшүр юмны даваас өрн энэ таны мэрэгжилд юу вэ? Тийм ээ.
Томоо хүшүр юм гэж юу вэ?
Хүнд юм.
Хүнд юм. Одоо
хүнд юм гэвэл ну, если хүүхэлдэй гэх юм бол яаж энэ переживанием, энэ гоё смехний моментик энэ одоо ингээ хүүхэлдэй хэрвээ би ингээ гараа авчих юм бол тэр хүүхэлдэй ингээ амьдгэргүй ингээ хэвтэн. Би ингээ тэр хүүхэлдэйг бариад энэ ингээд бичсэн произведение мүү сказка юм уу тэр гоё юмыг энэ хүүхэлдэйгээр дамжуулаад энэ орзон сууж байгаа хүүхдүүдэд яаж ч би энэ тэднэрт ингээд яриад тэр гоёор ойлгоод ингээд энэ ер нь жоохон хүнд проще и өөрө ингээд жили ингээд тэгжсэн бохгүй юм ингээд самой проще ингээ энэ бүх өөрийнх эмоц энэ том эмоц энэ охин юм аа ийм жаахан юмд шилжүүлээд энэ жаахнараа ингээ хүмүүстэй ярина гэдэг энэ жоохон хүндэн навер. Гэхдээ бид уже привыкли да к этому.
Тийм да. Ну, драмын артист байгаа өөрөө хүү наадахш наа. Биеэрээ наадахш гэх.
Эндэш хүүхэлдэйгэр л
дамж. Хүүхэлдэйгэр наадах.
Тэгээд ийгэр хүүхэлдэйгэ бариад, толгоо дээрэ бариад, ийгэр доор нь бариад хамаагүй гоёор ярах хэрэгтэй.
Тийм да, тийм да. Зарим хүүхэлдэй нэг том хүүхэлдэй байхаа. Тэгэхэд бид тэр хүүхэлдэй 3 зүжиг шид амьдруулахдаа тиймж байдаг. Нэг хүүний гар бариад байх, нөгөө хүүний тархийн толгойн бариад байх, гурвч артист хүлийн бариад.
Тэгэхдээ нэг хүн шингээр хөдлөх.
Нэг хүн шингээ энэ 3 зүжигчэд бие бие айлгах ёстой. Бие биедээ хэнаар сонсож байх ёстой, бие бие харж байх ёстой. Тэгээд нэг хүү хамт нэг хүүхэлдээ амьдруулах зүгээр амьдруулах хэрэгтэй. Хууна байна, гуйна гутэр хүүхэлдээ мнэ. Тэрмнэ бахал юм хүндхэн байна.
И недавно, ну, нига заметила, и айстёнок бугала хоёр жил юмн тоглоод та.
Ага.
Дахиад тоглоого мартаад и недавно тоглосон чинь энэ дүндөө олон текст мингээд хуугаад ямар текст ярих вэ? Ерөөсө санахгүй яах вэ? Тэгээд хүүхэлдэнүүдэн бас даваалдаад эннэрийг ингээд декорацион тавиад хүүхэлдэйн гартаа бариад сразу ингээд тевсүү текст ингээд ирж байгаа юм чи. Может куклы запоминают и передают нам.
Энергетиках же байдаг хайна. Ну, тэгээд юм театр явах хэрэгтэй, потому что юнд бүхэд он энергетик юм тохихлы баг нэг жише вот нүхртё наястыя ондо хотд байдаг наястыя скайпар хорлднер. Энд нэг волна. Уил хаан нюр шарайга харат хорлдх зугаалдах да тэрэнд ондо болно жа. Бахал тийм л ну театр, кино, тэй, нэгэ, яха, сравнюлха болуа.
Зыргысулха
болуа. Театр гэшны юн амиды энергий болуна гэшны. Тим үхэ хүн зонды баха хандыха байна, үхэ бүдэ театр асаржа байгдэй жахан ха. Тэр юн ху...
Хонирхал тату
улха. Хонирхал тату улха надо. Хэрэгтэй.
Зэ, удадыхэд умна ямар ба?
А, удадыхэд улу монгол ду. Монгол савирменный... Молодежный дом. Ока, где же молодая певица. И это Маргашин Нарлохам Дайлхо. Тима Ниште. Завтрашнее утреннее солнце вместе встречаем.
Шагны, да?
Да.
Өдөөс бид улан хүнгүй гудамж яг энд дуусан гэрэл тусан ходруу усан Салад аммаас хош мотор хурцан салихний шилэн долод урсан чаммай дусан ходруу усан Суцар бин адерналин зүрхэнд бин серотонин Утсан гэж нэгэн түгүй So feel this gravity Судлаас хүн дээрэх ин би Гүйн гасаа тасрэх ин үй High speed, I shift to you Махта сүндүү нэхүү гайл хүн Маргашин лархүү хамтайл хүн Үлгүй тэнгэрийн мүз бүр хайяр Шонжон бүжи хатан бол би бүх зүйл хэвэн Үши оор хэмэн Сума сонбоны гохыг дарахгүй Сугад байвэл амдрал тэсрэлтгүй Бүх зүйл хэмэн Орчлорж хэмэг Эндэд хүлрүү аран Нам бас бэлхүсэй горан Бүх бэй аял хунд наран So feel this gravity Судзан Шинар ду хатай хоя. Үс
Дом Хамбы. Караван песен.
Замоно залу биликте душине укага долган маргашин нарро хамт айлху гызгой хехндойин шагыны бегешипте муну тегетлингла тантнен хилжилвен хемтеда хухулдегор надат хухулдега амидер улжа тегетла зужгудия ина ухбутта там жолунып те тирил хухулдегерегже хухулдегор наттык зужгуд байдык юм уу
байдык да хухулдин театры Зужгыши гэшымны универсальны зужгыши. Юнды бүгэхэдэ хүүхэлдэ амидролхо шатха йоғатэ.
Урош янады
шатха. Урыгу амидролхо йоғатэ. Эдэ хайхан манай мини бакшы, давасурны бакшы, Яна Тумина гэжы, манай Академия Санкт-Петербурга гэйржы, манар хак, манай трупыты, Ульгар театры трупыты, урынгу ойуты дара, шабену дара, сокта хамты, Руслан Людмилы гэжы зужг тавя. Етерны гулер ушо домино и звали его домино история Чернобурова в лисы гедлинг зужик тавя. И ну зужик собиды оду бы ере надны гешем, где драматическая зужик болна.
Затигет муно ина Августин Таванха арван таполтар инкалуктамне ина байкальский эксперименты унгурку йобина. Инин туша манда баха хуржу гутта.
Тедан сага шужил бэна, нахан явжил бэна. Арам дорол долон жил са биды худылжуенов детеду хзе углу нуго другу жил было до бахал шины студи хректе шины шохон хректе гедго ха
тигедн
шина амин хректе го шина амин хректе гедн муно ина мана Ульгар театрны студи былды жибена ягат былдыны бүхеде ина августин таванха арон тава болтыр байгыл Далем бегал даленем не риди инхалук не так тихого им байкальская театральная школа байкальский эксперимент хехана на от ханин юн я мрга ше бы когда на муно ины жил со мане даргамне муно дре даргамне байрма городок баяна даше держива манар хамте я вже ина бурят хехан оранемне эм годар я вже таланты билікти хугуди харна Югутті класы хулыр, аронгутті класы хулыр. Хорокшыт ережі ина байкальскі эксперименті да хабады жы. Тегедлін Саша да, ну, ору зүгжікшін болху анаға биді хамғалқып де. Ина байкальскі эксперименті да манайы бақшыныр Санкт-Петербурга театральны академия зори ұты ина байкальскі эксперименті да ина хоргулыды ережі. Ина хорокшыды ие залушылы ингхыбда.
Хышелнуды унгыргыха
заха. Хышелнуды унгыргыха, актерское мастерство, кукольное мастерство, сценические движения ГЖБХ, художники, художнику дирыха, именно театр кукол, хухлдэн театр художнику. Мун тихо душо, продюсер ирха. Ты дышь ху, ну, ухибуды харжа, харжа шаган жбэха. Ямар ухибуд талантэп, ямар шадабарь тэбэйнав гэжа. Тигедлин эне бурядемне эмга уланг до хотого иржволха тигет ханахын кун муно шаганын ханан би болгон кунут Ульгар театр ирижи тодор хайхнор асохадат не мыдхы мыдхыдат болха
ухибун япхал бүлик шат барья ухибун харулатлы байдыгылда темиго ямар атима талантыга догорхада натхада шоглохдо бурхыш бучни багахал хоша трене алдын көгөрлө хуние инелг жыл япха
темада
Тэр выбиралсан үхэбүүд хуу болтадаа Санкт-Петербургийн театральный академиэнд сурхаар явна.
Тийм ээ.
Бид сурсан тэр гоё хотод, тэр гоё Питерт, тэр гоё академид, театральный академид, кукольный артист гэж сураад, Ульгар театрт, гоё театрт ирж ажиллаад. Заявка отправляйте.
Оногон болохо. Юнгдегде хулук балыгы оныгына, зүжүкшин балыгы бага.
Хым балыгы бага, зүжүкшин балыгы гыты.
Ике кое возможность.
Тима ихи талаң бен возможность бен да. Тиге тирмне багыл юн в рамках российского гранта болна. Это, ну, абыжыныр ихи тинде мунгы юм тулхы яхы хыры гугы, ине в рамках гранта болна гыше.
Ямыш жел тул бүрүк уйгор.
Тима.
Тимхэ хүндэтэ манай радио шагнагшад хэр бие шагнаж байгаа хада энэ августын 5-15 болотор өнгөрөх инкологта Байкальский эксперименти гэжтэй үхбүдэ асаржа мөнө үхбүдэ хэдэн олон театрнууд л хургуулаар ажиллаж байна юм да. Хэр бие тэнд игэл бүлэгтэй бэрх үхбүд гэж ханаа энэ Саша тим мэрэгжил зүжигшнэ шилжа абжа шадаха энэ бүхий хүндэ хүшрээ дааж шадаха хүнд гоё хайханаар наадыя харуулж шатах тийм үхвүүд байгаа хазаат үгүй ирээд тагжа. Бид бидэш я уриалх байна бдя. Зэтэд энийгэр дамжуулгам нэ дүрхэ тэшэ болж байна. Нэмжа захижа хэлх юм байгаа хамэнди хүргэх хана хаманда хэлитэ.
Тэ би бүхий цугтаа ажиллаж байхан нөхөдөө художественный руководитель Ирни Батачериш та халун мэндэй хоргэнэв. Я думаю, бухы нухуттоу зорил уже бурят монгол уксатанда бухы хэн-хэй нихус уже буянтэй, хэшэгтэй, урокшатэй, талантэй, олзэтэй, я вахатнэ болтагээх бэнэй, да.
За, би монгол батулзин давас урангэж үлгэр театрын артист бэна. Хуу болтада намаг танжы бэвэл сэн бэну. Эн сайхан орэ мэндэг хургия. Тэгээд всех люблю.
За, хэнда игжа буряденга ухибудия баярлуулжа. Буян авж байна бтэгэд хэлж байна хэмтэда дэмбрэл. Сашда хэрэг ажалтнай урагштай. Хонин-хонин зүжгүүдия таби жыл манал сэтгэлимнэ хүүдэмнэ баярлуулжал байгаад тагжа. Урих дөрөн курж байна. Зэгэд хонин мандаа дуунуудия асаржа мандаашах нуул хондот нэ бидэ иха баяр тэбдя. Зэгэд танда баяр тэгжа хыл гибдэ.
Баяр тэ.
Ямар дугаар дүүргэнэ бибдэ.
Ямар дугаа ал бойын тэ яваегэд лэн намсарэ борханэ нютак тагэжа дуу. Шаган ие.
Зэ хүндэ таманэ радио шагнагшад, энэгэр заншалты болохан дүүн хамбыйгэн дамжулгымнэ дүүргэ тэшэ болоба, манэ студиэн элшад гэхэда буряады хүүхэлдэн үлгэр театрэ зүжэгшад, буряад улсэ габьята зүжэгшэн Улзатуев Дэмбрэл Циринжапович, бахал тэгэда монгол сайхан орны зүжэгшэн бад улзэн дава сурангэд ерэм байнэгэша, муно тэгэд Лудуб Ачиров Бадмаханда Аюшеева Алдар Дашиеве дулахан намсарэ бурханэ нютэг гэн дугаар энэ дамжуулгая дүргэхэмнэ. Баяр тэ нүхэд.
За.
Баяр тэ.
Yeah. Сэтхэлэ голомтада. Манэ утаган. Тавынзон найынэма, тавынзон душын гурба. Тавынзон найынэма, тавынзон душын гурба.